Je to vždycky prostě nejjednodušší vysvětlení, které pro ty lidi je. Je to vlastně podobné, co předvádí Mohamed Abbas, možná jste jim slyšeli, je to muž předseda takzvané muslimské unie, minoritní muslimské organizace v Čechách. Pokaždé, když dojde k teroristickému útoku muslimů vůči obyvatelstvu, ať už to bylo v Londýně, v Madridu, v průběhu tedy dějin ve Spojených státech amerických, nebo teď v Paříži, tak Mohamed Abbas Žid přijde s tím, muslimové za to nemohou, to jsou mírumovní lidé, je to spiknutí Židů. Vždycky. Všechny zločiny, všechny teroristické útoky, které způsobily muslimové prokazatelně, jsou podle tohoto jednoho z představitelů, minoritního představitele muslimské skupiny u nás, způsobeny židovským spiknutím, kteří ovládají tajné služby samozřejmě po celém světě, podle něho. A zase je pro něho hrozně jednoduché vysvětlení. Nedokáže si představit, proč on třeba, který dějme tomu a budeme mu věřit, vnímá svou víru nenásilně, proč jeho souvěrci zabíjejí lidi, proč se odpalují na ulicích. Je to pro něho vlastně těžko vysvětlitelné. Takže říká, můžu za to Židi. Jeho selhání, jeho teorie, selhání jeho pohledu na svět se nesnaží vysvětlit komplexním způsobem, ale jednoduchým vysvětlením toho, že to nefunguje. Dotkl jsem se toho, že konspiračním teoriím silně věří náboženští lidé. V podstatě jsem ještě nenarazil na konspiračního teoretika ateistu. Pátral jsem po nich a nenašel. Vždycky jsou to lidé, kteří se pohybují v náboženských kruzích, okrajových, minoritních. Málo kdy to bývají lidé, kteří by skutečně byli etablovaní v nějaké církvi. Jsou to lidé, kteří stojí na okraji katolické církve, lidé, kteří stojí na okrajích pravoslavné církve, někteří lidé z evangelikálních církví, ne evangelických, a jsou to lidé, kteří, jak jsem říkal, jsou z náboženského undergroundu, z toho náboženského podzemí různých sekt a ezoterických směrů. Protože konspirační teorie a vůbec pohled na svět skrze konspirační teorie nahrazuje lidem to, co oni potřebovali před tisíci let, a to mýty. Ono vlastně slouží k tomu, jak můžeme úplně jednoduše uchopit ten svět, o kterém jsme si řekli, že je vlastně strašně složitý, neuvěřitelně komplexní. A kdysi, když lidé dokázali pochopit, co to velký žlutý svítí na obloze a dává teplo, a někdy jo, a někdy ne, tak si řekli, že existuje velký božský chrobák, skarabeus, který ho ráno vyvalí na oblohu a pak ho zase zavalí zpátky. Měli mýtus, jak byla stvořena země, proč je moře slané a proč řeky ne. Proč je jaro, léto, podzim, zima. Vždycky se vytvářel nějaké mýty. Jednoduché mýty, zkratky na pochopení světa. Bude mít dlouhou diskuzi. A vlastně konspirační teorie jsou novým náboženským mýtem, jak uchopit tento hrozně složitý, komplexní svět, který v podstatě nejenže nedokážeme pořádně si sami ani popsat, ale ani pochopit, jak funguje. Proč vlastně, když se nám v Tunisu upálí zelenář, tak to způsobí chaos v celém světě, pád režimu, které vládly desítky let a obrovskou uprchlickou krizi a v podstatě rozvrácení Evropy a celou změnu prostě politického vedení v Evropě nebo ve spoustě států. Na začátku všeho stál zelenář v Tunisu, který se upálil. Je pro nás hrozně složité pochopit tyto složité děje, které k tomu vedou. Takže konspirační teorie nám vytváří mýtus, mytologii. Svět je v pořádku, ale máme tady úzkou skupinu lidí, kteří způsobují to, že jsou zemětřesení. Už nemáme ty bohy, kteří se naštvali a praště kopli do země. Ale máme tady přístroje v Aljašce, které to způsobují. Jsem nemocný, protože přiletělo chemtrails. Moje dítě má autismus, protože zlí doktoři tají vedlejší účinky vakcín. A vlastně konspirační teorie nám vytváří obrovskou mytologii, úžasný mýtus toho, jak funguje svět, který je pro nás těžkým způsobem uchopitelný. Samozřejmě jsou tam ještě dvě věci, které do toho zapadí, které bych rád zmínil. Jsou to samozřejmě taky psychické choroby. Často se setkáme u konspiračních teoretiků s lidmi, kteří mají třeba schizofrenii, kteří mají paranoju, kteří mají skutečně nějaké psychické problémy. Problém je často v tom, že dříve jste se s nimi mohli bavit na ulici a poznat, zda jsou to blázni nebo ne. Dnes je máte na internetu. Oni vypustí informaci, kterou někdo jiný vezme a pošle dál a která potom letí a koluje celým internetem a vlastně nevíte, kdo stál na jejím počátku. Takže často konspirační teorie jsou vymyšlené úplnými šílenci. A nebo vtipálky. Někdo udělal vtip. Zdá se, že pravděpodobně vlastně teorie o chemtrails byl hoax, byl prostě jenom vtípek. Někdo si udělal legraci, vytvořil fotomontáž, vytvořil prostě legrační fotku, vypustil ven zprávu. A pak už se jenom divil, jak desítky tisíc lidí po celém světě dělají veřejné demonstrace proti tomu, že vlády z nás projí jako mravence a chtějí nás zničit. A takže jsou to často lidé, kteří jsou psychicky narušení a také se často konspirační teorie používají jako v politickém boji. To už jsme si řekli na začátku Adolfa Hitlera. Protože víme například dneska, nebo si pamatujete, Mandelika Bramborová, americký brouk. Pamatujete si někdo ty plakáty, jak Američani z letadla zhazují Mandelinku Bramborovou? Ale víte, že se tvrdilo, že to Američani chtějí zničit socialistické hospodářství. Vám, jo, vy si to pamatujete. Byl to vlastně politický boj. Máme za to, že teorie o tom, že virus HIV byl uměle vytvořen americkou vládou, aby pozabíjel černochy a homosexuály, nejdřív tedy homosexuály, potom černochy, tak vypustila KGB v 70. letech. Že skutečně vlastně mělo KGB malé centrum, které vypouštělo konspirační teorie do světa, aby vlastně znejistili, aby způsobili, že lidé v nepřátelském zahraničí nebudou lojální vůči vládě, protože jí nebudou věřit. Budou mít pocit, že vláda proti nim bojuje. Takže chtěli tímto působit na černošské obyvatelstvo ve Spojených státech, aby mělo pocit, že ho chce americká vláda vyhladit pomocí viru HIV, protože samozřejmě mezi černochy se virus HIV posléze, když se rozšířil mezi homosexuály, tak se šířil mezi černochy, protože žili v chudobě, chudoba sebou přináší přece jenom jiné sociální prostředí, větší promiskuitu, menší vlastně testování, menší ochranu a podobně, tak vlastně se mezi černochy velice virus HIV rozvířil, takže vlastně těm lidem to trochu dávalo smysl. Takže měli pocit skutečně, že ho vytvořila americká vláda, aby zničila černochy. Takže to skvělý politický nástroj. Vzpomeňme na Mohameda Abbase. Za všechno můžou Židi. My muslimové jsme hrozně hodní. Žádný muslim by se v životě neodpálil na tržišti. Způsobili to Židi. Je to úžasný politický nástroj. Ruská tajná služba, nebo sovětská tajná služba, to jenom odkoukala od carské tajné služby, která vytvořila protokoly sionských mudrců. Rusko mělo obrovské problémy, které nakonec vyvrcholilo vůbec koncem carské vlády po první světové válce, ale problémy měla už v roce kolem roku 1870-1880, kdy vznikly protokoly sionských mudrců. My přesně víme, kdo je vytvořil. Kdo přesně tento spisek vlastně pomohl vytvořit a říct, je tady židovský kongres, kteří spřádají si tu vládu vůči ruskému národu, vůči caru, vůči našemu třetímu Římu, jak se mimo jiné také říká Rusku, kteří vlastně nás chtějí zničit. Takže lidé, cokoliv je špatně, jestliže máte hlad, tak za to nemůže car, ale můžou za to Židi. A stejně tak vlastně Hitler pomáhal mu nástup k moci. Co je špatně, za to můžou Židi. Schladíme si žáhu na Židek, sebereme majetky a Německo bude zase veliké. Je skutečně těžké se sám člověk vyznat v konspiračních teoriích. Co je pravda a co je konspirační teorie? Jak já, který jsem tam nebyl a vlastně nikdo z nás tam nebyl, jak vlastně můžeme si sami s tím poradit? Protože, a to už jsem řekl na počátku, oni se spiknutí dějí. Oni skutečně konspirace existují. Co je skutečná konspirace a konspirační teorie? Vzpomněme si třeba na masakr v Katyňském lese. Opět se dívám do vašeho kruhu pamětníků. Myslím si, že si ještě pamatujete k dobu, kdy oficiální teorie zněla. Masakr v Katyňském lese spáchli Němci. Říkám to správně. Věřilo se a tvrdilo se, že masakr v Katyňském lese nezpůsobila sovětská vláda například, nebo NKVD například Stalina, ale způsobili to německá armáda. Protože samozřejmě za socialismu bylo nepředstavitelné Polákům zvláště tvrdit, že vlastně ten masakr způsobili. Jo, aha, vám ani neřekli, že byl. Ono se o něm přestalo mluvit. Ale v Polsku, kde samozřejmě bylo, žilo strašně moc potomků, protože tam zahynuli tisíce vojáků a polské elity, tak bylo zakázáno mluvit o tom, nebo tvrdit, že to způsobili Sověti. Bylo to oficiálně považováno za lež. Stejně tak vůbec přepadení vysílačky v Glivicích, začátek druhé světové války, byla jenom konspirace. Že? To znamená, že stejně tak vzpomeníme na exist na tvrzení, když chtěl George Bush vtrhnout do Iráku, tak tajné služby tvrdily, že tam nacházejí zbraně hromadného zničení, že tam nacházejí chemické zbraně, které tam ale nebyly nalezeny. To znamená, že my máme důkaz o tom, že nám americká vláda skutečně reálně lhala, aby mohla způsobit válku. Takže jsme nejistí. Víme, že skutečně existuje teorie ze spiknutí, a že existují spiknutí, a teď co je pravda a co je lež? Jsou dva způsoby, jak na to přijít. Prvním jsou jednoznačné důkazy. Když se vrátíme k chemtrails, tak už jsem o tom mluvil. Jestliže máme obrovskou kontrolu, jestliže někdo rozstřikuje barium po celé planetě z letadel a každý, když je hezky, jak se podíváte a vidíte tam chemtrails, kde se to barium ztrácí? Ono jako před dopadem vyšumí, zmizí? A nebo jsou tisíce lidí zapojeny do toho, že neřeknou, co se stalo? To znamená, jsou konspirační teorie, kde máme důkazy. Stejně tak očkování. Máme studie, které sledovaly poslední studie sledovala 1 250 000 dětí po celém světě a nebyla prokázána vůbec u jediného vzorku z 1 250 000 soustažnost mezi očkováním a autismem. Máme tady obrovské množství důkazů, které nám mohou říct. Tíha důkazů jednoznačně říká, že podobně vlastně můžeme odmítnout teorie o tom, že byl uměle vytvořen virus HIV. Protože dneska jeho historie nebo vůbec virus HIV je velice dobře probádán. Máme tisíce lékařů po celém světě, spíš 10 000, které se mu věnují, jeho výzkumu, jeho historii. A už známe, odkud ten virus přišel. Už víme, že původně šlo o opičí virus, který se přenesl na lidi. Známe jeho historii, známe jeho vlastně postupný vývoj. Víme, jak vypadal v 70. letech, jak vypadá dnes. Takže vlastně víme, že nebyl vytvořen v laboratoři, kde potom někdo chodil s injekční jehlou a vstřikoval to černochům. Stejně tak víme, že kdyby někdo věřil, že je schopen vytvořit virus, který bude zabíjet jenom černochy nebo jenom homosexuály, a ne bělochy a heterosexuály, tak vlastně víme, že není možné takový virus vytvořit, nebo že by byl úplně šílený. Protože mít představu, že nějaký virus bude zabíjet jenom homosexuály, asi stejná představu, jako vytvořit virus, který bude zabíjet jenom komunisty. Nejsme schopni vytvořit něco, co by identifikovalo, že někdo má homosexuální sklony, zvlášť tím, co dnes o homosexualitě a homosexuálním chování víme. Takže to jsou nějaké jakoby věci, které můžeme jednoznačně odmítnout. Kde nemáme důkazy? Kde jsme nebyli? Kde nebyl skoro nikdo, kdo by nám to mohl potvrdit a my mu věřili, že se to tak stalo? Tak musíme použít Okamovu břetvu. Úplně jednoduchá, je to jednoduchý nástroj logické úspornosti, který nám říká, pokud pro nějaký jev existuje více vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. Postupuje tak policie. Proto předpokládají, že zpravidla, když někdo zabil manželku, že to byl manžel. Protože v 80% případů to tak zpravidla bývá a většinou má motiv, žije s tou osobou v domácnosti, je to nejjednodušší vysvětlení. Policie vždycky hledá to úplně nejjednodušší, nejbanálnější vysvětlení. Pro nás, když se snažíme pochopit konspirační teorie, tak je důležité si říct, která teorie je nejméně komplikovaná, která obsahuje nejméně kroků k tomu, aby byla uskutečněna. Tedy úplně jednoduše, chtějme po lidech, kteří říkají, že dejme tomu 11. září bylo spácháno americkými tajnými službami, aby nám popsali, jak vypadá jejich teorie. Tady se dostáváme už do prvního problému. Už jste někdy slyšeli, když konspirační teoretici říkají, všechno je jinak, že by řekli, jak to je? Dostáváme se vždycky k tomu, že přijdu a řeknou, toto nesedí. Toto úplně se tak nestalo. Tohle je podivné. vezmou nějaký vytrhnou z kontextu nějaká věc, která se jim zdá logikou jako, že není úplná, že není pravdivá a udělají z ní takzvanou kouřící hlaveň, tedy udělají z ní konečný důkaz té teorie. Ale to, co vy chtějte, když například se bavíte s někým, kdo věří nekonspirační teorie, anebo sami si to udělejte, vezměte si oficiální teorii a vedle toho postavte konspirační teorii. A chtějte vědět, jak se to stalo. Takže pojďme stvořit konspirační teorii 11. září. Jak se to mohlo doopravdy stát reálně? Už zjišťujeme, že pokud bychom si to nakreslili osu, tak jako dělají policisté, když se stal případ, si udělají osu. Na počátku stál někdo, který udělal krok jeden, krok dvě, krok tři a na konci je vražda. A pak si vytvoříme alternativní osu, alternativní příběh toho, co se stalo. To znamená, že když si vytvoříme alternativní příběh 11. září, tak dojdeme k tomu, že ten příběh bude neuvěřitelně komplikovaný. Že nejdřív musí prezident Spojených států, který dozoruje tajné služby, nebo nějaká úzká skupina vedení v tajné službě, nebo v CIA, rozhodnout o tom, že vytvoří, že zabije někoho. Z hlediska přemýšlení nebo vůbec tajné služby to nemá moc smysl, ale budiš, kdyby se rozhodl, že tak bude. Musí sehnat hromadu agentů, kteří tu akci provedou. Ale jak ji provedou? Takže máme už spiknutí uprostřed amerických tajných služeb, které bude muset naverbovat spoustu členů Al-Kaidy k tomu, aby něco provedli. Celou dobu to tajit nejen před světem, ale i svými kolegy, aby se to neodhalilo. A potom nějakým způsobem navádět a zahlazovat stopy. Takže vlastně, když si vedle sebe poskládáme tyhle dva příběhy, tak dojdeme vlastně k tomu, že by do té alternativní teorie muselo se jí účastnit mnohem víc lidí, než té teorie, které předpokládáme jako správnou dnes. Ti lidé by nesměli mluvit, nikdo z nich by nesměl promluvit, nikdo z nich by nesměl nic říct. A vlastně by to bylo neuvěřitelně komplikované. Takže jednoduše příběh, je to jako když vysícháte dítě, jestli něco rozlilo nebo ne. To nejjednodušší vysvětlení zbývá zpravidla pravdivé. Čím jednodušší příběh ta teorie má, tím je zpravidla pravdivější. To je tedy Okamurova břitva a je to vlastně jediný způsob, jak si můžeme na tu teorii podívat. Protože vlastně vytvořit konspirační teorii není vůbec složité. To, že existuje teorie sama o sobě, je vlastně hrozně banální. Když budete chtít, tak si na každou událost na světě můžete udělat mentální cvičení a vytvořit si, jak to bylo. Můžete si říct, co když tam někdo působil nějak jinak. Takže to, že existuje konspirační teorie sama o sobě, není důkaz ničeho. K tomu tak přistupujte, ale vemte si vždycky teorie, použijte Okamovu břitvu. Postavte si vedle sebe dva příběhy. A který příběh má méně kroků k tomu, aby byl uskutečněn, méně lidí se musí podílet na tom, aby byl uskutečněn, je méně šancí, aby byl prozrazen, tak ten příběh potom zdá se bývá zpravidla pravdivý. A tím bych teda ukončil úplný úvod nebo úvod této přednášky. A máme tady ještě jeden mikrofon. A máme prostor pro dotazy, které už jste se hlásili úplně na začátku.
Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, nebo spíš podotknout, protože já jsem si povšiml jedné věci. Vy jste říkal, že ti, kteří věří na konspirační teorie, že to jsou většinou lidé z náboženských anebo takových těch ezoterických kruhů. Ono vždy tomu tak bylo, ale v poslední době už se to začíná měnit. Já sám z okolí vidím, že mnozí lidé, kteří věří na konspirační teorie, že to jsou lidé, kteří ve svých náboženských představách nemají jasno, většinou to jsou agnostici, anebo i kovaní ateisté. Už se to fakt začíná měnit, je to asi otázka posledních 10 let.
Jo? Možná ani ne 10 let, ale spíš posledního roku. Protože to, co můžeme sledovat dnes v naší společnosti, a to je důvod, proč podle mě to, co říkáte vy, ten postřeh si myslím, že je pravdivý, že tady stoupá víra v konspirační teorie a jejich obliba, je to, že jsme se ocitli v takovém duchu druhé republiky. Druhá republika, a to už si nepamatujete tady asi nikdo, v podstatě, kdy Československo bylo odebráno pohraničí, tak druhá republika v podstatě došlo k úplnému odmítnutí všeho, v co se věřilo za první republiky. a došlo k obrovskému nárůstu politického extremismu. To znamená, že lidé, kteří dřív se považovali za liberály, za představitele středu, tak se velice masivně přidávali buď ke komunistům, nebo k českým fašistům. Máme z té doby vlastně poměrně jako smutné příběhy třeba o katolických intelektuálech, kteří, jako byl třeba Jan Zahradníček, který prohlásil nebo napsal přímo v novinách, že první republika byla dílem židovské propagandy pejzaté. Vlastně úplně jako odvrhl dřív jakési postoje jako umírněného katolíka, které měl, a stal se radikálním katolíkem. Byl skutečně druhá republika, byla doba, kdy nenáviděli Čapka, kdy se ho snažili uštvat, kdy vlastně on jako symbol první republiky byl odmítnut, protože lidé se přidali politickým extrémům pod vlivem toho, že se něco stalo špatně, že jaksi bylo zabráno pohraničí, že ideál, že první republika se ocitla, nebo republika československá se ocitla v nouzi. A my prožíváme to samé. Přestože tu nemáme moc uprchlíků, na Slovensku jich je 9, u nás necelá stovka, vlastně prožíváme pocit, intenzivní pocit jako celá společnost nějakého intenzivního ohrožení. Teroristické výbuchy v Paříži, nejdřív Charlie Hebdo, teďka masakry. Žijeme neustále v pocitu, dostáváme zprávy tajných služeb o tom, že někde něco bouchlo, bojíme se, na ulicích se dějí demonstrace. Přestože ekonomika České republiky na tom neuvěřitelně dobře, máme nejnižší nezaměstnanost za posledních 6 let, v podstatě si vedeme strašně dobře, jsme ekonomicky na tom hrozně, hrozně dobře a hrozně jsme všichni v pohodě, tak stejně žijeme v duchu druhé republiky, žijeme v pocitu nějakého ohrožení, v pocitu, že se společnost rozpadá, že země je ohrožena. A pod tím pocitem, že jsme v pocitu, že jsme v ohrožení, že se něco děje špatně, tak se lidé uchylují k extrémním politickým řešením. Najednou vlastně vidíme, že znova vylezl Sládek, o kterému se ještě před 4 lety všichni smáli, že to někde zapšklý důchodce na okraji světa. Dneska občan chodí na náměstí a verbuje znovu si politickou podporu. To znamená, že vlastně se nám děje to, že se společnost polarizuje, že se lidé přikládají k extrémním politickým názorům, že vůbec se znova ozývají extrémní politické strany, které dopřávají sluchu u obyčejných lidí, u voličů. A protože se lidé kloní k politickým extrémům, tak se stane to, o čem jsme mluvili v tom holandském výzkumu, že začínají přijímat extrémní politické názory a tím pádem jim začínají dávat smysl i konspirační teorie. Pokud by ta společnost byla na tom mnohem lépe, a myslím teď mentálně, protože my si objektivně žijeme jako neuvěřitelně dobře, tak pokud bychom na tom mentálně byli lépe, tak ty lidé se těm konspiračním teoriím tak inklinovat nebudou.
Ano, podle mě to má ten původ v tom, že ty konspirační teorie zasahují kde koho, a tím, že jsme vlastně víceméně bezbožná země, kde převládají ateisté, tak taky i vyznavači konspiračních teorií jsou také i ateisté. Jako z poloviny třeba.
Jsou to spíš, si myslím, lidé, kteří jsou takový neukotvení, takový ti něcisté, jak říká Halík, takový ti, co vlastně úplně neví. Ten vztah k tomu náboženství je skutečně hodně zajímavý, kdy skutečně tradiční církve, které jsou etablované, které mají za sebou nějaké stovky let, jako jaksi věrouky stovky let teologie, tak jsou poměrně dobře jakoby filozoficky ukotvené a ti lidé vlastně v nich mají i poměrně dobře ukotvený názor na svět. Mají vzdělané kazatelé, mají vzdělané kněze, kteří jim říkají, jak chápat svět, jak si poradit jako s potřebou věřit, s potřebou víry, s potřebou duchovna. A tihle lidé vlastně často bývají jakoby těm mýtům nebo těm sklonům k té mytologičnosti, kterou přináší konspirační teorie, bývají imunní. Takže vlastně i mezi, a teď vás potěším, teda mezi evangelíky třeba nebývá moc, nenarazil jsem na nějaké aktivní prostě vyznavače konspiračních teorií. Spíš skutečně mezi těmi, říkám, náboženské podzemí, extrémní proudy v katolické církvi a evangelikálů.
Mně to připadá jako opak tady toho jednoduché vysvětlení. Atentát na Kennedyho. Vládnoucí, já říkám vláda, ale prostě na Kennedyho.
Ale kterého?
Oba.
Na prezidenta.
Oba. Teorie jediného střelce. Osamělého střelce. To bylo to jednoduché vysvětlení. Já si myslím, že ještě po uvolnění nějakých důkazů, který má být dán za 50 let nebo za 100 let, že se dojde k něčemu jinému. Mně ta teorie jediného střelce nebo osamělého střelce prostě nesedí.
Zkuste vytvořit, a já teď tu teorii nehájím, protože samozřejmě atentát na Kennedyho mi nepřijde jako úplně klasická konspirační teorie, ale zkuste si říct přesně, udělat si to jako policista v terénu. Vždycky je dobrý představit si, že já jsem vyšetřovatel, který má určit pravdu. Takže když nad tím přemýšlíte, tak si řekněte, co se stalo v oficiální teorii. Kdo se sebral, vzal si pistoli, krok po kroku. Úplně si to představte, jak film, kdybyste tvořil scénář filmu nebo psal knihu. Zkuste si napsat knihu příběh o tom, co se stalo, a pak napište alternativní příběh a podívejte se, který příběh má víc písmen. Je to tak. Z hlediska Okamovy břitvy tady nám teorie jednoho střelce sedí. My víme, příklady známe z historie osamělých vlků, kteří se rozhodli bojovat, kteří se rozhodli někoho zabít, třeba atentát na De Gaulle. To se všechno mohlo stát, to znamená, není to nic výjimečného. Ale jak říkám, nemůžu vám říct, kdo zabil Kennedyho, nebo nezabil, ale říkám, udělejte si to stejně, jak jste teď udělal. Napište si příběh. Jak se to stalo podle vás a jak se to stalo podle oficiální teorie a jak si myslíte, že tvrdí někdo jiný, že se to stalo. Který příběh bude mít víc písmen, tak tam bude vždycky problém.